Татарстан радиосы дулкынларында кишке концерт.
Хәерле кеш, музыка сөюче дуслар. Игътибарыгызга шагыйр һәм күренекле галим Нурмөхәммәт Хисамов шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән программа тәкъдим итәбез. Исә җилләр. Сара Садыйкова музыкасы. Хайдар Бигишев язмасында тапшырабыз. Сиреннәр. Рөстәм Яхин музыкасы. Җыр Мөнирә Булатова язмасында яңгырый.
Бу хисне, бу сирен
Горурлыгым Сара Садыкова музыкасы Мәзгүт Имашев җырлый.
Yeah.
Концертыбызны дәвам итеп, Рөстәм Яхинның Нурмөхәммәт Хисамов шигырьләренә язган берничә җырын тапшырабыз. Ах, тагын янам. Эмиль Җәләлетдинов башкара.
Бер тонган кебек булам, онтылган кебек булам, басылган кебек булам да сине уйлаудан сагыштан. Ашылған көбік бұлам. Сен қағылған әйбірлерге қағылдым ісәгер, жырларда сенің сөзлерге тап бұлдым ісәгер, бір суанған көңеліме ұшқын тигендей бұла, жан гүл титкендей бұла, Тәннәремне, йөзләремне, ялтын күмгәндәй була, Элекедән дә битәррәк янып кигәндәй була. Кайнар кан белән тулам, кайнар жан белән тулам, Ах, тагын янам, янам, Ниче гана
Минем кәрәкәшлем. Җырчылар триосы башкаруында тәкъдим итәбез. Күзләрең һәм сүзләрең. Әлфия Гарипова җырлый.
Юк, түгел, сүзләремне, мин бәхетле.
Синең исемең, синең тавышың. Георгий Ибушев башкара. Бергене, Рустем Яхин музыкасы, Рауил Идрисов жырлай.
Yeah.
Без шағыр һәм күренекле ғалим Нурмөхәммәт Хисамов шиғырларына язылған жырлардан төрелгән концерт тапшырдык.